وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
A kada je Avram zamolio: Gospodaru moj, učini ovo mesto sigurnim boravištem i snadbi plodovima stanovnike njegove, one između njih koji budu u Allaha i posljednji dan verovali. On je rekao: onome koji ne bude verovao, daću da neko vrijeme uživa, a onda ću ga prisiliti da u patnju vatrenu uđe, a užasno je to konačno odredište.